Siinä siis Talvihorros ja The Blue Cathedral. Joo, nyt sitten keskustelu jatkuu samalla porukalla, mutta vähän eri aiheesta. Aiheesta taide. Meillä oli siis taidepuolta tapahtumassa nämä näyttelyt. Mediapyhät-työryhmän mediataidenäyttely Tissit Galleria Rajatilassa, jossa oli Iiu Susirajan, Ingrid Ungin ja Maria Kärkkäisen ja Anna Heikkilän teoksia, sekä sitten TTVOn ikuisessa galleriassa oli tosiaan tämä Eternal Tits, eli ikuiset tissit-näyttely, jossa oli taiteilijoita, oli Arttu Heikkinen, Wolf Kankare, Eero Lampinen, Veera Muuberi ja Emmi Nieminen, siis sarjakuva ja tatuointitaidetta. Ja sitten lisäksi meillä oli ilo järjestää tämä tapahtuma yhteistyössä myöskin Guerrilla Girlsien kanssa, joka on siis newyorkilainen feministinen performanssitaide tai taideaktivistiryhmä, joka on toiminut peräti vuodesta 1985. Ja Guerrilla Girlsit kiinnittää siis taiteen ja kulttuurihäirinnän keinoin huomiota taidemaailman ja vähän muunkin maailman tasa-arvo-ongelmiin. Guerrilla Girlsit käyttää siis pseudonyymejä. Meillä oli siis puhumassa silloin tiistaina Frida Kahlo ja Käte Kolvits. Ja heidät tunnistaa siis tällaisista gorillamaskeista. Mutta mistään muusta ei sitten tunnistakaan, koska he ovat anonyymejä. Ja Guerrilla Girlsit piti myöskin workshopin sitten sitä seuraavana päivänä valitulle joukolle opiskelijoita. Ja Mari, sä olit yksi näistä onnellisista, jotka pääsi workshopiin Guerrilla Girlsin kanssa. Kerro vähän siitä.
Joo, eli Guerrilla Girlsit tosiaan itse tekee semmoista taidetta, jossa hän on nostanut niin kuin naisten asemaa taidemaailmassa esille. Ja sitten pitivät meille workshopin. Siellä ei kyllä pelkästään käsitelty rintoja, vaan workshopissa siis mentiin tämmöiseen aktivistiseen taiteeseen ja miten voi suunnitella tämmöisiä kampanjoita. Ja sitten tehtiin käytännön harjoituksia, että siellä nousi kyllä sitten kaikenlaisia epäkohtia maailmasta esiin.
Onko näitä käytännön harjoituksia nähtävillä jossain? Teittekö te oikeasti?
Joo, kyllä ryhmissä suunniteltiin projekteja ja projekteja on tulossa, mutta koska kysymys on kulttuurihäirinnästä, niin jotta nämä iskisivät sitten, kun ne näkyvät tuolla jossain, niin mä en voi paljastaa, että mitä on luvassa.
No, voi harmi. Joo, Guerrilla Girlsit tosiaan puhuu aika lailla tällaisesta yhdysvaltalaista perspektiivistä ja Suomen taidekentän tasa-arvotilannetta sivuttiin jonkin verran siinä luennolla. Ja sitten myös tuossa lehdistötilaisuudessa samana päivänä aiemmin, mutta ei sitä oikein saatu sitten selkoa. Guerrillat itse ei tienneet tarkemmin tietenkään Suomen tilanteesta ja siellä ei ollut sitten muitakaan, jotka siitä olisi erityisesti tienneet. Taidemuseon edustajilta lehdistötilaisuudessa, siis Tampereen taidemuseon edustajilta kysyttiin museon taidehankinnoista, että kuinka paljon niistä on miesten ja kuinka paljon naisten tekemää taidetta. Ja sitten heiltä kuultiin tällainen tosi perinteinen sukupuolisokea argumentti, että he hankkivat vain hyvää taidetta riippumatta taiteilijan sukupuolesta. Että onko tämä nyt sitten se Suomen taidekentän tasa-arvotilanne, tällainen sukupuolisokeus, vai miten te näette tämän asian?
Joo, Guerrillathan tosiaan ei ollut tarkemmin perehtynyt, mutta oli vähän ottanut tiedosta selvää, toi tämmöisen näkökulman esille, että Suomessa taidemuseossa on ilmeisesti aika paljon niin kuin naisilta ja miehiltä yhtä paljon, että jos katsotaan teoksia näyttelyissä, niin se on aika tasa-arvoinen se jakauma. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan teosten myyntihintoja ja kuinka paljon valtion vaikka määrärahoista, joilla tehdään taidehankintoja, niin käytetään naisten tekemään taiteeseen ja kuinka paljon miesten tekemään taiteeseen, niin sitten jostain syystä nämä miehet saa isompia palkkioita ja enemmän rahaa menee sille miesjoukolle. Että kyllä siellä on epätasa-arvoa löydettävissä. Ja mä nyt tässä sitten ennen tänne radioon tuloa, niin itsellä on semmoinen tuntuma ollut, kun on käynyt katsoa muutamat Ars Fennica-näyttelyt, mitkä on tässä edellisenä vuosina ollut näiden ehdokkaiden näyttelyitä, niin musta tuntuu, että siellä näkyy enemmän miehiä. Ja kävin sitten vielä nettisivuilta laskemassa, että Ars Fennica ehdokkaita viimeisen 10 vuoden sisällä ja palkittuja, niin ehdokkaissa on vähän enemmän miehiä kuin naisia. Se on suurin piirtein 40%-60% se jako, eli siellä on vielä suhteellisen tasasta. Mutta sitten nämä palkinnot on jostain syystä niin mennyt paljon suuremmalla prosenttiosuudella miehille, että 11 edellisestä palkitusta vain 3 on ollut naisia.
Joo, mutta ilmeisesti taideopiskelijoista suurin osa on silti naisia, että näkyykö tässä nyt sitten samanlainen sukupuolisaksi-ilmiö kuin mikä toimii tiedepuolella, että yliopistossakin opiskelijoista on suurin osa naisia jo nyt tässä vaiheessa, mutta naisten määrä tai suhteellinen osuus alkaa laskea jo siinä jatko-opiskelijatasolla, että siinä vaiheessa muistaakseni olisiko se about 50-50 nyt, mutta sitten jos mennään hierarkiassa aina vaan ylemmäs, niin sitten naisten määrä vaan pienenee ja professoreista ei, no siihen mä en muista mitään prosenttilukua, mutta kyllähän sen silmälläkin näkee, että ei niistä niin paljon ole naisia kuin mitä opiskelijoista.
Joo, mulla on eikä myöskään ole tarkkoja lukuja, mutta niin kuin muuta tuntumalla sanon, että tosiaan siellä aloittavissa opiskelijoissa niin on huomattavasti paljon enemmän naisia, mutta sitten kun niitä miehiä on pienempi joukko, niin he ehkä erottuu siitä joukosta ja alkaa alusta asti saamaan tavallaan näkyvyyttä enemmän.
Ja vois kuvitella, että ainakin jos sitä vertaa yliopistoon ja niihin tavallaan syihin, mitkä johtaa siihen, että siellä professoreissa ei kauheasti naisia ole, että kun siellä ylhäällä on jo valmiiksi miehiä, jostain syystä miehet verkostoituu helpommin miesten kuin naisten kanssa, ja sitten ne verkostot on kuitenkin aika olennaisia siinä, että pääsee etenemään yhtään mihinkään, niin sitten se on sellainen itseään ruokkiva kehä. Että
niin, eikö se johdukaan vaan siitä, että miehet tekee parempaa taidetta tai parempaa
taidetta? Totta kai se johtuu siitä.
Niin mulle heräsi semmoinen ajatus, kun jonkun verran puhutaan tuolla kirjallisuuden puolella siitä, että on niin sanottuja nais- ja mieskirjailijoita, jotka tekee sitten niin tietysti miehet kirjoittaa miesten kirjallisuutta ja naiset naisten kirjallisuutta. Ja sitten on huomattavissa tämmöinenkin ilmiö historian varrelta, että nämä, mitä ikään kuin naiskirjailijat ovat suosineet tämmöisiä kirjeromaaneja ja tunnustuksellista tekstiä, niin sitä on niin kuin vähätelty. Että se ei tavallaan ehkä ole yhtä hienoa ja yhtä hyvää kirjallisuutta kuin sitten tämä miesten kirjallisuus. Niin onko kuvataiteessa tämmöistä jotain vastaavanlaista ilmiöä?
Joo, mä voin ehkä nuorena naistaideopiskelijana kyllä sanoa silleen, niin kuin mitä nyt kuulee keskusteltavan tai kritiikeissä puhutaan teoksista tai tälleen, niin jos nainen tekee ruumiillisuuteen liittyvää taidetta, niin sitten se nimetään aina naistaiteeksi. Jos mies käyttää ruumistaan taiteen tekemiseen tai se ruumiillisuus on jotenkin taiteessa läsnä, niin se todennäköisesti vaan ottaa johonkin yhteiskunnallisiin asioihin kantaa.
Ja tietysti.
Miehet on niin yhteiskunnallisia.
Mutta ei kyllä siellä kuulee myös sellaisia kommentteja, jos miettii nyt niin kuin jotain nuorten aloittelevien taiteilijoiden kritiikkejä, miten sitten keskustellaan eri teoksista, niin voidaan niin kuin todeta naiselle, jos on tehnyt ruumiillisen teoksen, tai silleen, että no hyvä, että käsittelit nämä asiat nyt, että sun täytyy käsitellä tätä, ja sitten myöhemmin voit siirtyä johonkin oikeisiin aiheisiin.
Niin, ehkä se on vähän sama myöskin tutkimuskentällä. Mä voin hyvin kuvitella, että jos tai kun monet naiset tekee ruumiillisuuteen liittyvää tutkimusta, niin se varmaan nähdään naistapaisena tutkimuksena, mutta luultavasti jos sellaista tekisi mies, niin voisin kuvitella, että se nähtäisi jotenkin aika radikaalina ja jotain uutta luovana, että samaa kulttuuri ja sama yhteiskuntaahan tässä eletään, niin sikäli ei mikään ihme, että samoja juttuja löytyy molemmilta puolilta. Mutta taiteesta on tietty aika vaikea puhua vain yhtenä entiteettinä, ja teidän näyttelyssä oli nimenomaan sarjakuvataidetta ja tatuointitaidetta, ja miksi juurikin nämä?
Joo, eli silloin kun mä sain tämän tissit-aiheen, niin kävin miettimään, että tosiaan oli tähän samaan sissit-tissit- ja tasa-arvokokonaisuuteen, niin tulossa tämä mediapyhien osio, jossa keskitytään nimenomaan mediataiteeseen. Ja sitten mietin, että ei ole kauhean kiinnostavaa, jos me tehdään tavallaan toinen samanlainen näyttely, vaan joku eri näkökulma. Ja mietin sitten, että mikä olisi semmoista taidetta, missä tissit löytyisivät. Ja sitten mietin, että tämmöisen, niin kuin, jos puhutaan taiteesta ja varsinkin aika usein taiteesta puhuttaessa, niin tulee nämä korkeakulttuuri- ja populaarikulttuurirajat. Ja sitten ehkä esimerkiksi tatuointitaidetta ja sarjakuvataidetta, niin harvemmin esitellään gallerioissa ja sitä ei niinkään pidetä taiteena, vaan se on jossain siellä rajapinnalla. Mutta sitten sarjakuvat ja tatuoinnit, niin on nimenomaan semmoisia taidemuotoja, joissa ne tissit on kauhean luonnollistettu sarjakuvissa. Jos puhutaan semmoisesta keskivertosarjakuvasta tai semmoisesta mainstream-sarjakuvasta, niin siellähän naiset on perinteisesti kauhean rinnakkaita. Ja sitten toisaalta tatuoinneissa, niin tatuoidaan sekä rintoihin otetaan tatuointeja, että tatuoidaan tämmöisiä rinnakkaita pin-up-naisia.
Joo. Haluaisitko sä kertoa jotain vähän tarkemmin sun sarjakuvataiteesta, missä roolissa rinnat on siellä?
No, ne on aika, mä en hirveästi ajattele niitä. Tai siis silleen, että ei niin kuin jos mä piirrän tissit johonkin sarjakuvaan, niin se ei välttämättä ole silleen mikään statement tai suurempi asia, vaan mun mielestä niin kuin sen, kuten Marikin tuossa nyt sanoi, että niin kuin rinnat sarjakuvissa on aika luonnollinen asia. Tai siis silleen, että se on, mä niin kuin sitä, itse asiassa mutta oli hauskaa, kun mä en niin kuin oikeastaan ole edes tajunnut, että mulla on tämmöisiä niin kuin sarjakuvia, joita voi käyttää jossain niin kuin tissinäyttelyssä ennen kuin mulle sanottiin tästä.
Ja se oli myös hauskaa silleen, mitä sai palautetta katsojilta näyttelyssä, kun oli valittu sitten sellaisia nytte tatuointeja, missä on pin-up-tyttöjä ja sitten kuva miehen rintakehästä, mihin on tatuoitu pääskynen. Ja sitten oli erilaisia sarjakuvia ja pyysin sarjakuvia siis sekä naistekijöiltä että sitten Arttu, ehkä semmoisia perinteisempiä miehen tekevien sarjakuvia, tai yritin miettiä, että se on semmoisia tuolla monipuolista, niin sitten kun katsojia kävi täällä näyttelyssä, ja näyttelyn nimi oli Ikuiset tissit, ja oli mainostettu, että nyt on tissejä esillä, niin oli kauhean pettyneitä, että missä ne tissit oli. Ja sitten käyvän niin kuin kuva kuvalta läpi, että täällä on kyllä joka sarjakuvassa jotain aiheeseen liittyvää, mutta sitä ei niin kuin laskettu tissikuvastoksi, koska se oli, sitä nähdään siellä, se oli niin normaalia.
Joo, mehän puhuttiin tuossa paneelissa rinnoista kulttuurisena ja luonnollistettuna fetissinä ja vähän vaikuttaa siltä, että erityisen luonnollistettu tämä tissifetissi tai rintafetissi on taiteessa. Pitääkö tämä teidän mielestä paikkaansa vai puhunko ihan läpi ja päähäni tuntematta yhtään taidekenttää?
Niin, no tästä on ehkä Guerrilla Girlsin luennolla niin kuin Gerillat puhui just siitä, että he olivat niin kuin katsonut taidehistoriaa läpi ja missä vaiheessa ne rinnat on sinne ilmestynyt, että ne aloitti sieltä antiikin Rooma ja Kreikan patsaista ja siellähän rinnat ei ole niin keskeisessä asemassa, että mieluummin tehdään niitä atleettisia miehiä tai se on niin kuin semmoinen yleisempi kuvasto ja sitten kun tullaan johonkin keskiaikaiseen taiteeseen, niin sitten rinnat onkin hyvin peitettyjä ja sitten niitä ei korosteta, mutta että sitten renesanssin jälkeen niin on tullut tämä naismalli, ihanne. Ja sitten Gerillat onkin tehnyt sitä sellaisen kampanjan, että pitääkö naisen olla alasti päästäkseen museoon, jossa oli laskenut. Ja sitten New Yorkin museoista sitä, että kuinka paljon siellä on naisen tekemää taidetta ja kuinka paljon miesten tekemää taidetta. Ja toisaalta niin kuin taideteoksissa esiintyvät alastomat hahmot. Niin yleensä taiteen tekijä on mies, mutta nainen on sitten se alaston malli. Mutta ehkä se on nykytaiteessa muuttunut, että nykytaiteessa suhtaudutaan asioihin kriittisesti ja pyritään tekemään semmoisia teoksia. Ja sitten mun mielestä siellä mediapyhien tissit-näyttelyssä oli hyviä esimerkkejä esimerkiksi Iju Susirajan teoksista, jossa oli vähän eri tavalla käsitelty.
Se oli aivan loistava. Siinä on rintojen alla luuta demonstroimassa tätä vanhaa kynätemppua, että kun jos nuorella tai vähän vanhemmalla naisihmisellä pysyy kynä rintojen alla, niin sitten on rinnat rupsahtaneet ja ikään kuin peli menetetty, mutta Iu olikin laittanut sinne luudan. Ja mua itse asiassa musta oli mahtavaa, että se oli tässä meidän tapahtumassa, koska mä muistan, mä taisin Normihomo-lehdestä nähdä ekaa kertaa just ton Iun kuvan, ja se oli mulle semmoinen inspiraatio, että just tää on tää juttu, mistä mä haluan puhua.
Ja se oli mun mielestä myös esimerkki sellaisesta taiteesta, missä on rinnat ja missä se on samaan aikaan hauskaa ja sitten myös jotain muutakin. Tai että ne on mun mielestä tosi humoristisia ne Iun kuvat myös, mutta ne ei, niin kuin, ne ei jää pelkästään siihen huumorin tasolle myöskään.
Niin, onko nää tämän keskustelun jälkeen mahdollista sun Arttu piirtää niitä rintoja sinne sarjakuvaan sillai, miettimättä sen kummemmin vai?
Mä en usko, että se on mahdollista enää tässä vaiheessa.
Sä et voi enää piirtää niitä koskaan.
Niin, niin. Voi mennä niin.
Voi ei.
Joo. Mä en tiedä, mä voisin nähdä myöskin taiteen osana sitten näitä instituutioita tai miten ikinä halutaan mieltääkään, mutta joka siis luo näitä normeja, normirintoja. Onko tässä perää teidän mielestä? Luoko taide tiettyjä normeja, vahvistaako se tiettyjä normeja vai pidetäänkö taidetta sellaisena auktoriteettina enää? Ehkä tässä ajassa, jossa on ehkä mediakuvasto aika paljon vahvemmin esillä kuin taidekuvasto.
Niin ehkä nykytaide on niin monimuotoinen, että sieltä löytyy kaikkea laidasta laitaan, että yhtä lailla kun siellä on jotain popkulttuurin pohjaavaa taidetta, jossa niin kun rinnat on, tai rintakuvasta tulee sieltä mediasta, niin sitten toisaalta on niitä Iun valokuvien kaltaisia teoksia siinä rinnalla. Ja
jotenkin. No, mäkin tässä kommentoin mitään taiteesta juuri tietämättä, niin tuntuu kuitenkin siltä, että se on sellainen kenttä, missä on mahdollista tehdä monenlaista ja on enemmän myös jotenkin sellaista pyrkimystä tehdä jotain muuta kuin sitä jännikusta, mitä on joka paikassa muualla.
Niin, ja kun mä oon itse henkilökohtaisesti niin iloinut näistä niin sanotusta vaihtoehtokehollisuudesta, mitä nyt niin kuin mediakuvastossa jonkun verran näkyy ja taiteessa varsinkin, niin tietysti onhan silläkin se niin kuin tavallaan se normia vahvistama niin kuin, tavallaan myöskin niin kuin ehkä rooli, että on nyt nimenomaan tämä vaihtoehtokeho, mutta ehkä siinä on kuitenkin se, että se on ihan hyvä, että se nimenomaan politisoi sen ruumiin.
Ja sitten tulee mieleen esimerkiksi sellainen taiteilija kuin Reima Hirvonen, joka on tehnyt sitten taas miesruumiista sellaista seksuaalipoliittista taidetta. Ja se on mun mielestä kauhean kiinnostavaa.
Minkä tyyppisiä juttuja haluaisitte?
En mä osaa niitä selittää, mutta siis miesruumissukuelimiä erilaisissa ja myöskin niin kuin, ehkä mun tällaista selittää, koska mä en näköjään osaa. Niitä löytyy kyllä netistä ja muualta niitä töitä, Reima Hirvonen.
Joo, niitä on vaan tosi kiinnostavaa, koska yleensä ehkä miesruumissa on helpompi nähdä just semmoisena neutraalina ja normaali ruumiina ja sitten ehkä kaikki ruumiin poliittisuuskin on tavallaan helpompi liittää siihen naisruumiiseen, niin kuin esimerkiksi näiden rintojen kautta.
Mutta tässä on ehkä just se, että sitten taas niin kuin homomiesten taide on eri tavalla politisoinut miesruumista kuin muu taide.
Ja tavallaanhan se on kauhean, taide on siitä ihana asia, että siellä voidaan temmeltää paljon enemmän kuin tässä meidän tosikkojen virkamiesnaismaailmassa, että esimerkiksi just niin kuin mitä ajattelee, että en ole kuullut, että kukaan olisi kommentoinut näille taidetoimijoille, että ettekö te nyt pelkää oman maineenne vuoksi kuin tämmöisiä tissijuttuja, mutta sitten taas toisaalta multa on itseltä kysytty, että etkö sä nyt pelkää sitä, että sä leimaudut, kun sä puhut rinnoista tai tisseistä, niin etkö, että leimaudu tissisuonioksi. Että niinku, se on ihan mahtavaa, että se on niinku semmoinen alue, jossa just voidaan niinku ottaa erilaisia näkökulmia ja asemia kaikkeen, jopa tisseihin.
Joo, mä itsellä oli aika hauskaa, kun kävin tekemään tuota tissit näyttelyä, jollekin kaverille mainitsin, että teen sitten tämmöistä. Ja sitten olin itse unohtanut ihan täysin, että mä oon vuosi sitten itse tehnyt hyvin tissikeskeisen teoksen, mutta tuonne Pyynikin uimahallissa oli näyttely ja se tehtiin Teatteri Siperian kanssa yhteistyössä. Ja näytelmän aiheena oli niinku nuoruus ja teini-ikä. Ja me tehtiin näyttelyä siis uimahallin pukuhuoneeseen. Ja itsellä tietysti, kun mietti sen tilan kautta, että mitä rupeaa tekemään, niin tuli sitten mieleen sellaiset nuoren tytön paineet siellä liikuntatunnilla, kun pitää pukeutua. Ja sitten onko tissejä ja ei kai vaan ole liian suuret tai niin kuin pienet on jotenkin siinä kehityksessä keskivertona. Ja lähdin sitten siitä kautta tekemään teosta, mutta käsittelin sitä aihetta aika epäsuorasti, että mä oon kiinnostunut niin kuin urbaaneista legendoista, ja musta on aivan mielettömän hauska tarina tämä, mitä miehet kertoo baarissa, että kun on lapsena ollut naisten puolella saunassa, niin kuin uimahallissa äitin mukana, niin on nähnyt siellä mummon, joka on suihkussa heittänyt tissit olkapäitten yli.
Saunatissit, vanhat kunnon.
Siis mä en ole itse siihen törmännyt ja jotenkin pitänyt tätä hirmu hauskana, mutta sitten mä tein sinne uimahalliin suihkuun kankaasta ompelin semmoisen ihmisen kokoisen mummon, jolla sitten oli nämä tissit olkapään yli heitte, se oli siinä suihkussa ja sitten se oli ääninauha kahdesta miehestä keskustelemassa tästä tilanteesta. Ja se herätti kyllä niin kuin ihmisissä niin sellaisia reaktioita, että ei tämä ole todellista, tai sitten jotkut kävi kerran, että joo, mä oon kokenut ton saman.
Jotenkin sauna tai uimahallit ja ne suihkutilat ja sauna on kyllä mun mielestä ihan tosi mahtava paikka just siitä, että siellä näkee sellaista kaikenlaista naisruumillisuutta, mitä kauhean vähän näkee missään muualla.
Joo, ja se on sikäli harmi, että yleiset saunat on häviämässä, jos kaikki käy vaan omissa pikkusaunoissaan, pikkuyksiöissään, niin musta siitä kulttuurista häviää osa. Mm.
Ja sitten taas toisaalta meillä on niinku suht tuoreena ilmiönä nämä kaikki jumppakeskusten saunat, jossa saattaa tämä niinku olla hyvinkin ahdistavaa käydä, jos on jotenkin nimenomaan erilainen ruumis kuin keskivertopodari tai tosi timmi.
Niin, tai ehkä on ihan normaali ruumis, mutta sitten meillä media ruokkii sitä niin, tiettyä kuvaa, ja sitten niinpä. Ikään kuin ne, joilla on se oikeanlainen ruumis, jotka on kyllä vähemmistö, niin sitten saavat vaan olla esillä.
Hmm. Joo, tässä keskustelun näköjään taas lähtee rintoihin, mutta antaa mennä vaan. Tuli mieleen eräs näkökulma, mitä me ei otettu paneelissa huomioon, vaikka ehkä sitäkin jossain keskustelussa sivuttiin, mutta juurikin nämä siis vanhat tai vanhenevat rinnat. Jotenkin se tuntuu muuttavan vanheneminen, no totta kai koko ruumista ja suhdetta siihen ruumiiseen, mutta ehkä sekin sitten jollain tavalla kulminoituu sitten niiden rintojen kautta, että ne ei ole enää seksuaaliset, ne ei ole enää edes ne äitirinnat, vaan ne on jotain tavallaan ollutta ja mennyttä molemmissa mielissä. Tässä nyt ei ole mitään erityistä kysymystä, mitä esittää, mutta
ainakin tuntuu siltä, että ehkä sitten vanhan naisen rinnoista tulee vähän sama kuin miesten rinnoista, että ne on lähinnä silleen huumori
niin
mielessä jotenkin esillä ja muuten, niin kuin, muuten sitten ei olemassa.
Eikö toi saunakertomuskin on nimenomaan vähän niin kuin huvittava urbaanilegenda vai onko joo siihen jotain hämmennystä tai pelkoa?
Kyllä mun
pelkoa
mielestä siihen liittyy näiden miesten puolelta myös ehkä jotain hämmennystä ja järkytystä ja tästä niin pyritään baarissa purkamaan.
Niin. Joo, mä kyllä odotan kiinnostuksella sitä, että käykö tässä vähän niin kuin Ninolle, joka puistatti rintaansa, että pääseekö jollain tavalla irti sitten niistä asioista, mitkä tällä hetkellä rintoihin liittyy, mitkä ei välttämättä kaikki ole niin positiivisia, kuten esimerkiksi tämä kommentointi, että tavallaan väheneekö se ruumiin painoarvo siinä vaiheessa, kun se ei ole enää esimerkiksi seksuaalinen, joka tuntuu jotenkin olevan yksi niistä vahvimmista asioista, mitkä tavallaan liittää siihen esimerkiksi tämän vallankäytön aspektit ja monia muita.
Tai ehkä sitten saa ihan rauhassa olla seksuaalinen, eikä tarvitse olla niin sillä tietyllä tavalla.
Niin, toisaalta pelottava aspektihan tässä on se, että kun meillä on yhteiskunta, tällä hetkellä sellainen yhteiskunta, jossa esimerkiksi työpaikat saadaan aika pitkälle niin kuin semmoisen ulkonäön perusteella, että se, mikä kelpasi vielä 80-luvulla työmarkkinoille, semmoinen, vaikka esimerkiksi myymään pullia torille semmoinen vanhempi mummo, niin nykyään on hirveät vaatimukset, että jos olet vaikka asiakaspalvelutyössä, niin sun täytyy näyttää tietyllä tapaa edustavalta, että niin kuin toivotaan nyt, että tämä yhteiskunta ei kehity siihen suuntaan, että samaan aikaan kun ikään kuin vaade on se, että ihmiset pysyy kauemmin töissä, niin myöskin tämä tietynlainen ulkonäköpaine rupesi hellittämään. Totta kai meillä on sitten loistava plastiikkakirurgia, että voidaan saunatissimme kohottaa ja pumpata, ja tämä ei ole nyt mikään vastalause. Tai silikonille tai plastiikkakirurgialle.
Ehkä tämä on myös se syy, miksi näistä pitäisi keskustella useammin tisseistä ja niihin liittyvistä, koska se on niin alitajuisesti meillä. Just esimerkiksi sen paneelin aikanahan puhuttiin siitä, että naiset tietää, miten pitää pukeutua eri tilanteisiin. Mm. Että tietyissä tilanteissa ei saa olla liian paljastava kaulaukko, ne tissit ei saa näkyä. Mm. Ja jossain vaiheessa, jos hakee jotain toista työtä, niin se voikin olla etu, jos on vähän avonaisempi kaulaukko. Ja sitten me opitaan ne säännöt jossain siellä niin kuin pinnan alla ja me käyttäydytään niiden mukaan, mutta ei tiedosteta, kuinka paljon ne ohjaa. Mm.
Ja kyllähän niitä myös tavallaan vartioidaan aika hanakasti. Esimerkiksi mediassa aina muistetaan lehdissä niin kuin esitellä, jos jollain on ollut vääränlainen kaulaaukko tai rinta pullahtanut esille tai muuten vaan niin kuin jotenkin vääränlaista ruumiin esittelyä jossain tilanteessa, niin kyllä sitä heti sanktioidaan.
Ja meillähän on tämmöinen kaikenlaisten tunteiden varaventtiili Johanna Tukiainen, joka myös on hirvittävän niin kuin ruumiillisen vartioinnin kohde, että niin kuin katso mitä sulle käy, ettei susta tule tuksu, joka on aika uskomatonta monellakin eri tapaa.
Aivan totta.
Mut musta ehkä itsellä tuntuu, kun on ennen kuin siirtyi opiskelemaan taidealaa, niin ollut yliopiston puolella, niin kyllä taidealalla on taas vapautuneempaa kaiken sen suhteen, koska asioita sallitaan tietty erilaisuus. Se on niin kuin vaan hyväksi, jos sä oot persoonallinen. Ja sitten on tietty vapaus käsitellä aiheita, niin huomaa, että siellä kentällä on vähemmän semmoisia paineita, että pitäisi näyttää tietyltä.
Niin, ja esimerkiksi tämähän on tämä susiraja, niin tehnyt omasta habituksestansa tavallaan kääntänyt sen.
Tässäkin on varmaan suuria eroja sitten ei tiedekuntien eri yksiköiden välillä tai mitä nyt sitten ikinä eri tieteenalojen välillä. Että minkälaista se on se normi oleminen siellä, normi feminiinisyys ja normi maskuliinisuus. Jos palataan vielä hetkeksi Guerrilla Girlseihin, se on unohtu sanoa heidän yhteydessään, että mitenkään itsehämme ei heitä sinne saatu, vaan tämä oli yhteistyö tapahtuma myöskin Tampereen taidemuseon ja TR1, mikä tämä nyt on, tilan kanssa, ja sitten taustalla vaikutti Art Shortcut ja Frame nimiset instituutiot tuolta Helsingistä. Mutta joo, joka tapauksessa Guerrilla Girls tekee siis taideaktivismia ja ja se olisi erittäin jotenkin innostavaa ja kannatettavaa, jos sellainen rantautuisi laajemmassa määrin myöskin tänne Suomeen ja vaikka Tampereelle, mutta niin, itse asiassa mä en tiedä, vaikka sellaista olisikin jo.
Kyllähän aktivistitaidetta tehdään niin, Suomessa paljonkin, mutta en tiedä, onko feministinen
niin,
taide sitten.
Se olisi ollut seuraava kysymys, että onko feminististä aktivistitaidetta tai taideaktivismia olemassa vielä Suomessa? Pitäisikö olla?
No totta kai pitäisi olla. Ja siis onhan sitä olemassa, mutta...
Mulle tulee mieleen kyllä feministisiä naistaiteilijoita, jotka omassa taiteessaan käsittelee, mutta että se vietäisi tälle tasolle, että on joku ryhmä, joka keskittyy niin kuin vaan siihen aiheeseen ja sitten tavallaan pysyy anonyymeinä, että se ei ole, no just tosi mielenkiintoista heidän urassaan se, että he on päättänyt tämän, että he on anonyymejä, on korillamaskien takana ja se syy, miksi korillamaskien taakse on päädytty, on se, että se ei mene henkilöihin, vaan pysytään aiheessa. Eikä nosteta heidän omasta elämästään jotain juttuja tai mitä he omassa taiteessa. Ilmeisesti heilläkin on sitten, että kun yksityiset taiteilijaurat myös niin kuin omilla nimillään mahdollisesti koko ajan käynnissä, mutta että sitä ei liitetä, kun puhutaan tästä aiheesta, niin ehkä Suomessa ei sellaista vielä ole, että sitten se personoituu taiteilijoihin kuitenkin, jotka on feministejä.
Hmm. Tavallaanhan se on ehkä vähän kääntynyt päälailleen siinä mielessä, että kyllähän se myöskin Girl Girlsien tekemä aktivismi henkilöityy heihin, vaikka emme tiedetäkään, että keitä he ovat, että tavallaan heistä on ehkä tullut isompi juttu kuin siitä sanomasta, mikä heillä on.
Mm. Mutta tavallaan, kun he ottaa esikuvia esimerkiksi tuota Gotham-sitystä, niin on Batmanillekin käynyt niin, siitä on tullut tekojansa suurempi, että niinku noissahan on ihan mahtava piirre mun mielestä noissa Guerrilla Girlsissa se, että ne muodostaa semmoiset fiktiiviset hahmot, semmoiset. Mun mielestä miksei tiedemaailmakin tarvisi omat Guerrilla Girlsinsä.
Todellakin. Ja se on myös, tai on myös sitä mieltä, että se on nerokas strategia, koska kauhean helposti kaikki feministinen kritiikki käännetään siihen, että sä oot katkeraa akka, joka ei ole saanut sitä tai tätä, ja sen takia nyt niin kuin puraat tätä omaa henkilökohtaista epäonnistumista milloin mihinkin. Että se tavallaan se korilla maski pystyy ohittamaan kaiken.
Ja mua kiinnostaisi nähdä niin kuin Guerrilla Girlsin joukoissa miehiä. Että siellä gorillamaskien takana olisikin mies tavallaan, että kun puhutaan tästä aiheesta, niin sille ei ole mitään väliä. Ja tavallaan kun taiteilija tekee jonkun teoksen, niin katsottaisiin vain sitä teosta, eikä katsottaisi sitä, että minkälainen se henkilö on ja mistä lähtökohdasta. Ja kun sä olet nainen, niin tämä on tämmöistä naistaidetta, jos sä olet mies, niin se on yhteiskunnallista taidetta, vaan se olisi vaan se teos.
Onko toi kauhean realistinen niin kuin tulevaisuuden kuva, että pystyttäisiin jossain vaiheessa irrottamaan taide sen tekijöistä? Tai onko se
ei varmaan, koska taidekentällä koko ajan voimistuu tämmöinen taiteilija-brändi-juttu, että taiteilijan täytyy tietyllä tapaa brändätä itsensä ja tuoda se persona esiin, jotta se taide pääsee esille. Niin,
niin miten sitten onnistuisi, jos brändäisikin tämmöisen ikään kuin tämmöisen satuhahmon, fiktiivisen pelastajahahmon, eikä se olisi brändäystä sekin.
Oli se, onhan Guerrillat niin, kyllä brändi.
Joo, nimenomaan brändi.
Ja myyvä brändi vielä kaiken lisäksi. Kyllähän varmaan Guerrilla Girlsien näyttelystä maksetaan maltaita.
Mutta tavallaan mä oon miettinyt, että estääkö mikään käyttämästä Guerrilla-brändiä muiden feministien. Jos mä haluaisin Suomesta feminististä taidetta, niin voisinko mä alkaa kutsua itseäni Helen Scharfbeckiksi ja vetää Gorilla-maskin. Ja sitähän, hei, mä en usko, että he sitä estäisi.
Ei varmasti.
Ja hehän, kun luin heidän sivujaan, niin hehän siellä korostaa just nämä Kaalo ja Olvich. Korostaa sitä, että he ei tiedä, kuinka paljon maailmassa on Guerrilla Girlsia, että heidän näkemyksensä mukaan jokaisessa asuu Guerrilla Girls, että siitä vaan maskit
päälle. Mä ehkä taisin paljastaa mun salanimen tässä radiossa.
Voi ei.
No kyllä niitä unohdettuja naistaiteilijoita riittää vielä enemmänkin, että ei mitään hätää. Joo. Mitenköhän, niin kuin, olisikohan mahdollista tehdä jotain rintoja politisoivaa tai rinnoilla politisoivaa taideaktivismia? Mitähän se voisi olla? Vai onko sille tarvettakaan?
Mä en ehkä nostaisi pelkkiä niitä rintoja. Että tavallaan just sen takia, koska ne on niin keskeisessä asemassa ja me keskustellaan niistä rinnoista ja keskustelun, niin mieluummin lähtisin tekemään sitä olkapäätaidetta. Tuodakseni esille sen, että se on vain yksi ruumiin osa.
Joo.
Niin. Niin, ja en mä tiedä, en mä itsekään, niin kuin jos mä nyt ajattelen näitä rintoja ja tätä rinnoista keskustelemista, niin ehkä siinä on nimenomaan se, että ottaa sen koko kehon ja ikään kuin sukupuolesta vaisen ja riippumattoman kehon ja niin kuin ikään kuin operoi sillä. Se on tietyllä tapaa tehokasta nostaa yksi juttu sieltä esiin, mutta että mitä sitten taiteessa, jos se on hyvin tehty, niin miksei?
Niin. Eikö se ole vähän ristiriitaista, että taiteessa ei nyt ehkä sitten haluttaisikaan nostaa niitä rintoja esiin poliittisena, ja silti me ollaan tässä nyt pidetty tapahtuma rintojen ympärillä ja keskusteltu rinnoista, edelleen keskustellaan rinnoista, että pitääkö nyt nostaa esiin vai eikö pidä?
Niin, no siis tavallaan sitä ruumiin poliittisuutta mä ennemmin nostasin, eikä pelkästään niitä rintoja.
Niin, onhan se totta, että tässäkin ollaan keskusteltu ja tiistainakin keskusteltiin kyllä koko ruumiin poliittisuudesta ehkä vaan sitten sen kaikkein helpoimman ja näkyvimmän ulokkeen kautta.
Niin, no ehkä tarvitaan joku esimerkki, että jos lähtee yleisesti keskustelemaan ruumiin poliittisuudesta, niin se voi olla liian abstraktia ja on vaikea löytää semmoisia konkreettisia esimerkkejä, mitä kautta lähestyä sitä keskustelua.
Vaikea saada iskeviä sloganeita ruumiin poliittisuudesta sinänsä.
Niin.
Mutta kyllä mä ehkä pitäisin taiteessa, kun on tietty vapaus tehdä asioita, niin just se, minkä mä halusin siinä ikuiset tissit -näyttelyssä pitää esillä, että sitä voi lähestyä niin monesta eri suunnasta, eikä ole yhtä oikeaa tapaa. Ja just, että sarjakuvat oli monen suuntaisia ja tavallaan voi tehdä hauskoja sarjakuvia aiheesta ilman, että se niin kun, esimerkiksi Artun sarjakuvat koettiin olevan jotenkin juuri hyvin miehisestä suunnasta, niin kuin tyylinsä kautta, tai jotenkin silleen, mutta ei sekään mun mielestä ole kiellettyä. Että olisi ollut kauhean, kauhean tylsää, jos olisi ollut semmoista, jos on semmoinen stereotyyppinen kuva feminismistä, ja sitten siitä näkökulmasta vaan tehdään. Niin se tekee yksipuolisuuden just se, että voi olla erilaisia lähestymistapoja, hauskoja lähestymistapoja, vakavia lähestymistapoja, ja ne kaikki voi olla sulassa sovussa keskenään.
Ja ne kaikki voi olla myös feministisiä lähestymistapoja.
Niin, on mahdollista. Se on musta mielenkiintoista ihan tähän sivuhuomautuksena, että miksi feminismi nähdään usein niin kuin silleen totisena ja huumorin tajuttomana ja monesti huumorin vastaisenakin jopa liikkeenä.
Minä olen ainakin huumorin vastainen.
Joo. Ehkä vielä pienen hetken voi hehkuttaa hyvin onnistunutta hyvää tapahtumakokonaisuutta, mikä meillä oli. Ja se oli myös aivan äärimmäisen hauska järjestää ja kiitos myöskin näin radion välityksellä kaikille sitä mukana järjestäneille ja myöskin teille tässä tilassa oleville siitä. Jotenkin tällainen tiede- ja taidepuolen yhteistyö vaikutti jotenkin äärimmäisen hedelmälliseltä. Se toi eri näkökulmaa ja varmaan vähän erilaisia yleisöjä myöskin sitten kaikille tapahtumille, osatapahtumille, mitä tässä oli mukana. Ja sitä vaan sitten miettiä, että miksi ei tällaista ole enemmän, tällaista tapahtumaa. Mikä siinä oikein estää yhdistää tiedettä ja taidetta lisää?
En tiedä, mutta ihan tällä tavalla mututuntumalla, kun itsekin yliopistossa opiskelen taideaineita, niin tuntuu, että se monesti jäädään ihan hirveän helposti tänne yliopiston sisään. Ajatellaan, että me osataan käydä tämä keskustelu, mitä muut ei ehkä sitten osaa ja me ei tavallaan ehkä tarvita sitä. Jos mä mietin nyt vaikka niin kuin oman pääaineeni kirjallisuuden kautta, niin tuntuu, että se trendi on ainakin viime vuosina ollut se, että mennään esimerkiksi hirveän kauas kirjailijoista, mennään kauas lukevasta yleisöstä, operoidaan sen tavallaan jossain semmoisessa enemmänkin semmoisessa akateemisen umpion sisällä, missä on tietysti siinäkin on hyvät puolensa, mutta miksei kaikkea voisi tehdä, ja tämä on ollut mun mielestä ihan älyttömän niin kuin nimenomaan sen takia mielenkiintoista ja hienoa. Että
niin, no, taidekentällä mä en näe sitä uutena asiana, että on paljon niin kuin esimerkkejä, missä taiteilijat tekee kyllä tieteentekijöiden kanssa yhteistyötä. Suomessa on esimerkiksi biotaiteen seura, joka nimenomaan keskittyy taiteen tekemisiin biologisiin menetelmiin. Siis he tekevät biologisilla tutkimuskeskuksilla taidetta yhdessä biologien kanssa. Ja sitten monet taiteilijat kyllä tutustuu tieteellisiin teksteihin, kun ne tekee taidetta, niin ottaa sieltä ja sitten on ehkä yhteydessä tutkijoihin. Mutta siinä on ehkä se, että taidetta ja tiedettä tehdään eri lähtökohdista, että taiteessa on se vapaus tehdä mitä vaan ja saa käsitellä tunteita ja mennään niinku semmoisella mututuntumalla tai sillä taiteilijan niinku näkemyksellä. Ja se on se, kun taas tieteessä on tietyt säännöt, miten sitä tehdään, että ollakseen niinku tavallaan uskottavaa, niin tieteessä ei voi kirjoittaa, että mä kävelin tuolla kadulla ja näin havainnoin, vaan sitä täytyy oikeasti tutkia ja viitata johonkin lähteisiin.
Ja tuntuu, että jotenkin kauhean monilla tutkijoilla on sellainen ihan hirveä taakka siitä, että pitää olla uskottava ja ei saa koskaan sanoa mitään väärää ja eikä saa koskaan sanoa mitään, joka olisi jollakin tavalla jostain näkökulmasta ongelmallista. Ja sitten se helposti estää tavallaan sen, että sitten ei voi kauheasti sanoa yhtään mistään mitään tai ainakaan ei voi tavallaan sanoa ilman, että raahaa mukanaan sitä tiettyä käsitteellistä teoreettista apparaattia, joka sitten taas niinku tehokkaasti estää kommunikoinnin kaikkeen ulkomaailmaan. Mutta se on tosi sääli, ja siksi mun mielestä tämä oli myös ihan mahtava projekti. Niinku just siinä toivoista tulisi paljon lisää tällaista.
Näin opiskelijana on tietysti ihan mahtava vapaus tehdä mitä vaan. Että siitä ehkä
vai eikö opiskelijana juurikin pitäisi olla kaikkein vahvimpana ne paineet siitä, että kun tarvitsisi jotakin uraa luoda ja kaikkea. Ja jos no nyt on sitten profiloituu tissisuonioksi ja tissihyväriseksi. Ja
kyllä siitä joku ura voi olla.
Niin helpostikin.
Voi olla jo.
Niin.
Niin sitten tieteellisillä artikkeleilla on eniten lukijoita, kun ne googlaa sitä tissi-sanaa.
Mutta eikö tosiaan, tuli vielä tästä profiloinnista mieleen, niin ole samanlaista ongelmaa sitten taidekentällä, että yhtäkkiä profiloituisi jonkun tietyn taidegenren tai teemojen kautta. Että voisitko sä vielä näiden sun tekemien sarjakuvien jälkeen tehdä jotain, mitä nämä nyt on, Galengallan tyyppisiä maalaustöitä, ja sut voisi ottaa vakavasti.
Mä en osaa maalata, mutta tota, siis kun mä niin kuin omasta mielestäni pystyisin, mutta en mä nyt tiedä sitten, niin kuin, että mitä se otettaisiin vastaan. Tai siis silleen, kun niin kuin taiteen kentällä voi leimautua ja profiloitua, ja tästä nyt on kaikkein tuntema esimerkki kuin Teemu Mäki. Se profiloitui yhden teoksensa mukaan aika silleen pahasti. Että niin kuin vaikka tekee ihan loistavaa taidetta, mutta sitä aina muistetaan vaan se kissan tappovideo.
Jota kukaan ei olisi nähnyt.
Niin.
Joo. Tuleeko teille vielä mieleen aiheita, kysymyksiä toisillenne? Mulle, Veeralle.
Sano Veera jotain provosoivaa ja ärhäkkää takapirun asemasta.
Mä voin ehkä täältä kertoa tosiaan tarkemmin siitä, että minkälaisia tunnelmia siellä meidän näyttelyssä sitten.
Joo.
Oli mä silloin alussa vähän, kun keskityttiin keskustelussa enemmän niihin rintoihin, niin säästin näitä tarinoita, mutta tosiaan on istunut siellä galleria valvojana ja ihmiset on tullut niin kuin näyttelyyn. Sitä mainostettiin sitä näyttelyä, kun se oli poikkeuksellisesti pääsiäisenä auki ja ovet oli auki, niin sitten sattui myös sellaisia niin kuin kävijöitä, jotka eivät tienneet, mikä näyttelyn aihe on. Ja he ikään kuin vaan tulivat siihen galleriaan ja ensimmäinen kommentti oli, että yhdeltä kävijältä, että tosi siistiä, että tässä on galleria, en ole ennen huomannutkaan. Ja ihan mahtavaa, että olette auki ja olette ilmaiseksi auki ja sitten odotti suurta taidekokemusta ja sitten kysyi, että no missä järjestyksessä näitä pitää katsoa ja miten näitä nyt katsotaan. Ja vastasin sitten, että no ihan järjestyksessä voit sieltä katsoa ja nyt kun on sarjakuva esillä, niin joudut vähän lukemaankin. Ja jokaisen työn jälkeen tuli negatiivinen kommentti. Ja se oli suorastaan niin järkyttynyt siitä näyttelystä, että tällaista esitetään. Että tämä on ihan sopimatonta, vaikka siellä oli tosi erilaisia sarjakuvia ja sitten tatuoinneista kuvia, mutta selkeästikin järkytti. Ja sitten poistuessaan totesi, että onneksi mä pääsen täältä pois, mutta koita kestää, kun joudut olemaan täällä näyttelyssä. Ja sitten taas toisaalta oli kävijöitä, jotka oli ihan innoissaan siitä, että pääsee näkemään sarjakuvia galleriassa ja että mielenkiintoinen aihe. Että.
Mm. Siis kohdistuiko tämä närkästys nimenomaan siihen, että oli tämän tyyppistä siis sarjakuva- ja tatuointitaidetta vai tähän aihepiiriin?
Sekä aihepiirin että niihin teoksiin, mutta siellähän oli siis erilaisia teoksia, että muun muassa oli sarjakuva, joka käsitteli sitä, että nainen sitoo rintansa piiloon niin, että ne ei näy julkisella paikalla, niin tämä oli kuulemma epänormaalia. Ei kai kukaan noin oikeasti käyttäydy. Ja sitten toisaalta, kun oli sarjakuvia, jossa oli niitä naisten rintoja esillä, kun niitä ei ollutkaan piilotettu, niin sitten se oli myös sopimatonta ja sairasta. Ja sitten suorana lainauksella, niin kuulemma tämä näyttely oli seksipetojen touhua.
Kai sä mainosit meidän keskustelupaneelia tälle katsojalle.
Keskustelupaneeli oli ehtinyt olla siinä. Ei ollutkaan. Kyllä mä annoin flyerin, kyllä mä annoin kävijöille flyerin, mutta mä nyt veikkaan, että sieltä ei saatu.
Niin, mutta se on kyllä siis just toi on niinku itselle aina tavallaan hämmästyttävää, että varmaan niinku just nimenomaan moni ihminen ei tiedä sitä, että miten esimerkiksi rintoja muokataan just tommosilla sitomisilla ja geeleillä ja push-upeilla ja kaikilla tämmöisillä.
Niin. Ja onko sitten rinnoista puhuminen automaattisesti tämmöistä niin kuin seksuaalista, että niin kuin niin. Tässä ikään kuin tehtiin se rinnastus, että jos on rintoja esillä ja niistä puhutaan, niin sitten se on jotenkin kauhean seksististä ja pornografista, mikä tässä oli kuitenkin esimerkiksi paneelissa niin asiallinen keskustelu, että siinähän ei.
Niin, ja ehkä musta tuntuu, että meillä oli aika paljon niin kuin jopa painetta siihen tietyn tyyppiseen asiallisuuteen, että otetaan tämä nyt skarpisti.
Mm. Ehkä olisi, tai nyt tuli mieleen, että ehkä seksistä olisi voinut kyllä puhua enemmän, tai että se jäi jotenkin ihan silleen aihepiirinäkin aika vähällä. Toisaalta ei mikään kaikkein helpoin aihe.
Niin, ei mikään kaikista helpoin aihe. Ja, totta on, että olisi voinut ja pitänytkin puhua. Mm. Vähän niin kuin siitä omalla kysymyksellään myös siitä sukupuolesta. Mm-hmm. Mutta ehkä niin kuin, no, ajan puutetta syyten ja ehkä se saattaa olla meille jotenkin alitajuisesti myös vähän sellainen, että ei nyt tuoda sitä niin paljon esiin, ei nyt hierota sitä tähän. Mm. Että. En tiedä. Siis ihan tuli vaan äsken tämmöinen ajatus.
Joo, ja ehkä mietittiin vähän myöskin sitten panelisteja, kun ei tiedetty että minkälainen niin kuin vuorovaikutus siellä tulee sitten olemaan yleisön ja panelistien välillä. Sehän oli ihan loistavaa, tai mun fiiliksen mukaan ainakin oli aika sellainen rauhallinen ja jotenkin tarkkaavainen yleisö meillä. Ja varsin hiljainen.
Mielestäni paneelissa oli hyvät keskustelijat ja se oli niin kuin eri näkökulmia, mutta sitten taas toisaalta kun on tietty aikaraja paneeli, niin sinne ei voi rajattomasti ottaa keskustelijoita, mutta musta on ollut ihan hauska leikitellä, että miettiä, että mitä jos joku tietty henkilö olisi ollut paneelissa, ja miettiä, mitä jos siellä olisi ollut vaikkapa Johanna Tukiainen yhtenä keskustelijana, joka olisi varmaan tuonut kans yhdenlaisen näkökulman, joka olisi ollut sitten erilainen kuin...
Joo. Ehkä siis seuraavaan paneeliin tuleekin sitten jotain yllätysvieraita. Niin. Mutta jos ei tästä nyt sitten enää enempää irtoa keskusteltavaa tällä kertaa, niin mä kiitän omasta puolestani kaikkia puhujia. Ja Aino haluaa vielä todisteena siitä, että feministit ei ole huumorintajuttomia, niin lausua lopuksi palindromin.
Niin, tai ehkä myös se, että feministeillä voi olla jotenkin törkeä ja halpa huumorintaju. Eli hieno palindromi on tissit, tosi isot tissit.
Siinä se on siis palindromi. Kiitos Aino. Ja kiitos tosiaan kaikille puhujille, kiitos kuuntelijoille, kiitos Takapiru Veeralle. Ja nyt lopuksi vielä, tämä lähetys tulee siis uusintana samaan aikaan perjantaina, tämän viikon perjantaina, jostain samalta suunnalta, mistä löytyi tämäkin nettilähetys, tai sitten Radio Moreenista samoilta aalloilta. Mutta nyt siis, niin ja ensi viikolla Totuusradiossa taas uudet kujeet. Joo, mutta nyt vielä sitten viimeiseksi musiikiksi Mockipetin Pet Destroyer. Kiitoksia.